Hörmətli dinləyicilər, burada bugünkü Nəhdül Bəlağə bulağı başlıqlı veriliş sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Məhəbbətlə, rəğbətlə proqramları izləyən dostlarımız, sağ olun ki, bu saatədək bizi müşayiət edibsiniz. Yenə də inşallah qulluğunuzda olacaq mənəvi və gözəl saatlardayıq. Bunun üçün də mən axşam azanının şəhər vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Bugün axşam azanının şəhər vaxtları Bakı və Sumqayıtda saat 17:31 dəqiqədə səslənməlidir. Şamax 17:35, Səlyan 17:37, Şirvan 17:36, Lənkəran, Biləsuvar 17:39, Cəllabad İmişli 17:40 dəqiqədə, Şəki 17:39, Beyləqan 17:42, Yevlax və Mingəçevir 17:41, Gəncədə 17:44, Naxçıvanda 17:52 dəqiqədə səslənləcək. Qəbul olsun ibadətləriniz, itaətləriniz, haqq dəqiqəndə əziz və dəyərli dinləyicilər, birlikdə ürəklərimizi yenə də zinətləndiririk Qur'an-ı Kerimin təlavəti ilə və sonra da axşam azanını qarşılayırıq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يا يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما
Axşam əzanı Bakının şəhri vaxtı ilə.
rahmetike ya Erhamer Rahimin.
Aziz dinleyiciler, biz akşam azanını Aran Radyosu'ndan karşıladık. İltimasa dua edirik. Hazreti İmam Seccad Aleyhisselam'ın bir değerli hadisini sizinle paylaşıram azizler. Hazret buyurublar, özün üstün tutan dünyanı eskik sanır. Allah Teala'dan istedik ki her birinize ecir ve mükafat inayet etsin dostlar. Verilişlerimizi devamlandırırız. İki verilişimiz kalır. Seslenir indiyse Nur Sayfası unvanlı programımız dostlar. Bu verilişdən sonra da Abidələr Romanı proqramımız efirə veriləcək.
Nur səhifəsi.
Allahu Ekber, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Nur səhifəsinin bugünkü görüşünə mübarək Məryəm surəsinin 35-ci ayəsi ilə başlayırıq.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim.
Mə kənə lilləhi ən yəttəxidə min vələdin subhanəh. İzə qədə əmrən fəinnəmə yəqulu ləhu kun fəyəkun.
Allaha övlad götürmək yaraşmaz. O pak və müqəddəsdir. O hər hansı bir şey iradə etsə, ona ol deyər, o da dərhal olar. Ötən bir neçə ayədə İsa 7 üstün sifət və 2 proqramla tanıtdırıldı. Həmin sifətləri nəzərdən keçirək. Allaha bəndə olması, səmavi kitab gətirməsi, peyğəmbərliyi, mübarəkliyi, anaya yaxşılığı, qəddar olmaması, təvazökarlığı, yəni haqşınaslığı və səadət əhli olması. Həzrət-i İsa'nın iki proqramından biri namaz, digəri zəkat idi. Ayədə buyuruldu ki, İsa haqqındakı doğru söz hazırda deyilənlərdir. Allah Teala Quranda məsihilərin öz yollarına azdığını və Həzrət-i İsa haqqında düzgün düşünmədiklərini dəfələrlə bəyan etmişdir. Maidə surəsinin 73-cü, Tövbə surəsinin 30-cu ayələrində uyğun nöqtələr tənqid olunur. Hazırda isə Həzrəti İsa'nın həqiqi siması bəyan edilir, doğru yol göstərilir. Allahın istəyinin gerçəkləşməsi üçün heç ol sözünə də ehtiyac yoxdur. Amma Allah bizə anlatmaq üçün bu şəkildə bəyan edir. Allah mütləq qüdrət sahibidir və yaradarkən heç bir vasitəyə ehtiyac duymur. Onun sonsuz qüdrəti aciz olmamasının və övlad götürməməsinin dəlilidir. Quran və Məsihiyyət haqqında da bu nöqtələrə işarə etmək lazımdır. Məkkə kafirlərinin İslam peyğəmbərinə qarşı ciddi təzyiqlərindən sonra bir qrup müsəlman Cəfər ibn Əbi Taliblə birlikdə Həbəşəyə hicrət etdi. Qureyş katibləri dedilər, əgər müsəlmanlar orada mövqeylərini möhkəmləndirsələr və hökumət qursalar, bizim bütpərəsliyi məhv edəcəklər. Onlar Əmri Asla birlikdə bir dəstəni Nəcaşi üçün qiymətli hədiyyələrlə Həbəşəyə göndərdilər. Onlar hədiyyələr vasitəsi ilə Nəcaşinin mühacir müsəlmanlara qarşı qaldırmaq istəyirdilər. Onları dinləyən Nəcaşi qərara gəldi ki, özü şəxsən müsəlmanları hüzuruna gətirib onların sözünə qulaq assın. Həbəşə padişahının huzurunda Cəfər müsəlmanların adından çıxış etdi. O, bütpərəslik bəlasından, xürafatdan, cahiliyyət təcavüzkarlığından, İslamın gəlişindən Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm dininin nurundan elə danışdı ki, Nəcaşi ağladı. O, kafirlərin hədiyyələrini qaytarıb dedi, mənə qüdrət verən Allah məndən rüşvət almadı. Nədən mən sizdən rüşvət almalıyam? Bu məclis müsəlmanların xeyrinə, kafirlərin zərərinə başa çatdı. Əmraz bu məğlubiyyətdən sonra çox götür-qoy edib, səhərisi gün yeni bir təklif verdi. O Nəcaşinin dini hisslərini qızışdırmaq üçün dedi, müsəlmanların əqidəsi sizin əqidənizə ziddir. Nəcaşi növbəti dəfə müsəlmanları hüzuruna yetirib, onların Həzrəti Məsih haqqındakı əqidələrini soruşdu. Cəfər-i Təyyar onun cavabında Qur'an-ı Kerimin Məryəm surəsinin ayələrini tilavət etdi. Qur'anın nurani ayələrini eşidən Nəcaşi göz yaşı axıdıb dedi, deyilənlər həqiqətdir. Əmraz növbəti rüsvayçılıqdan sonra yeni bir təklif vermək istədikdə Nəcaşi ona möhkəm bir sillə vurdu. Öyrənirik ki, azğınlar və çaşqın əqidələr qarşısında doğru yolu göstərmək lazımdır. Övlad sahibi olmaq Allahın şəninə uyğun deyil, çünki övlad istəyini doğuran ya ömrümüzün məhdudluğu, ya insan qüvvəsinə ehtiyacımız, ya da ruhumuzun tələbidir. Allah isə bütün bu sifətlərdən pak-pakizədir. Allahın heç bir övladı yoxdur. Bəzilərinin düşündüyü kimi mələklər Allahın qızı, İsa Allahın oğlu deyil. Övlad atanın növündən olmalıdır. Allahınsa uşağı yoxdur. Başqalarının xoşa gəlməz sözlərini nəql etdikdə dərhal zehnimizi təmizləyək. Təkcə İsa atasız və ya Adəm ata-anasız yaranmayıb. Hər bir şey Allahın iradəsi ilə vücuda gəlir. Allahın istəyi ilə bir şeyin gerçəkləşməsi arasında vaxt ötmür. Mövcudların Allahla rabitəsi, ata-övlad rabitəsi yox, xaliq-məxluq rabitəsidir. Mübarək Məryəm surəsinin 36-cı ayəsini dinləyirik.
Və innəllâhə rabbi və rabbukum fa'buduhu gəzə siratun müstəqim.
Və həqiqətən Allah həm mənim Rəbbimdir, həm də sizin Rəbbinizdir. Ona ibadət edin ki, doğru yol budur. Həzrət İsa özünü belə tanıtdırır. Mən Allahın bəndəsiyəm. Ona ilkin olaraq namaz və ibadət haqqında göstəriş gəldi. Onun ilkin olaraq elan etdiyi proqram da Allaha pərəstiş və ibadət idi. Həzrət Məsihin tövhid məsələsində israrı və tövhidi doğru yol sayması onu Allahın oğlu sayanlara, üç üqnumçulara yetərli cavabdır. Uyğun nöqtəyə Ali İmran surəsinin 51-ci, Zuxruf surəsinin isə 64-cü ayələrində də toxunulmuşdur. Ayədən öyrənirik ki, ibadət yalnız bizim Rəbbimizə layiqdir. İnsanı Allahın övladı saymaq dinin təhrifi və küfr mayasıdır. Bir Allaha pərəstiş və ona bəndəlik yeganə doğru yoldur. Bütün qalan yollar azğınlığa aparır. Quranda Allah, Peyğəmbər, ibadət, Allaha bağlılıq yolu doğru yol kimi tanıtdırılır. Mübarək Məryəm surəsinin 37 və 38-ci ayələrini dinləyirik.
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين
أما onlardan bazı dəstələr ihtilaf ettiler. Vay olsun o böyük günü hazır görən kafirlərin halına. Onlar bizə, yəni bizim hüzurumuza gələcəkləri gün nə yaxşı eşidən və nə gözəl görən olarlar. Lakin bu gün zülmkarlar açıq-aşkar bir zəlalətdədirlər. Xüsusi mövqe, məqsəd və birliyə malik olan dəstə hizb adlanır. Məşhəd dedikdə ya xalqın hüzur məhəlli, ya da şəhadət verilən yer nəzərdə tutulur. Qiyamət günü həm insanlar bir yerə toplanar, həm də mələklər və peyğəmbərlər insanların əməllərinə şəhadət verər. Bəzi insanlar insanı Allah sayırdı. Yəqubiyyə kimi bəzi firqələr onu Allahın oğlu kimi qəbul edirdi. Nəsturiyyə kimi, İsrailiyyə kimi firqələr üç iqnuma inanırdı. Amma bütün bu firqələr qiyamət günü öz əqidələrinin ziddinə şəhadət verəcəklər. Ayələrdən öyrənirik ki, Həzrəti İsa doğru yolu göstərsə də, ətrafdakılardan bir qrupu ixtilaf törədirdi. Dəstəbazlıq, bilərəkdən ixtilaf yaratmaq tarix boyu müşahidə olunan bir gerçəklikdir. Kafirlər zalimdirlər. Onlar özlərinə, əqidə məktəbinə və cəmiyyətə zülm edirlər. Mübarək Məryəm surəsinin 39 və 40-cı ayələrini dinləyirik.
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Və onları qafil olduqları və iman gətirmədikləri halda işin bitmiş olacağı həsrət günündən qorxud. Həqiqətən, yer üzünə və onun üzərində olan hər şeyə biz varis olacağıq və bizə tərəf qaytarılacaqlar. Bütün bədbəxtçiliklər qəflətdən doğur. Allahdan, məaddan, günahın nəticələrindən, fitnələrdən, məhrumlardan, tarix və onun sünnələrindən, gənclik və istedadlardan, inkişaf zəminlərindən qəflət. Bu ayənin oxşarı Qur'anın başqa yerlərində də gözə dəyir. Hər şey fəna olar, yalnız cəlal-ü kərəm sahibi Allahın zati əbədidir. Yaxud başqa yerdə oxuyuruq ki, göylərin və yerin varisi yalnız Allahdır. Qiyamət gününün bir adı da həsrət günüdür. Həmin gün insan əldən buraxdığı fürsətlərə, tələf olmuş sərmayələrə görə təəssüf edər. Ayədən öyrənirik ki, peyğəmbərlərin vəzifələrindən biri də xəbərdarlıqdır. Dünyada bacardığınız qədər çalışın, Qiyamətdə iş işdən keçmişdir. Qəflət küfr üçün zəmindir. Qəflət və imansızlıq halında ölüm peşmançılıq səbəbidir. İnsanın mal-mülkü onda qəflət doğurur. Qəflət isə küfrə səbəb olur. Əziz dinləyicilər, bugünkü görüşümüz də bu qədər. Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
Əzizlər, sağ olun ki, verilişləri izləyibsiniz və bizimləsiniz hələ də. Söz vermişdik, son proqramımız Abdələr ünvanlı verilişimiz olacaq. Bu proqramla maraqlanan dostlarımız bizimlə qalsınlar.
Abideler
Bismillahirrahmanirrahim Ulu Tanrının müqəddəs adıyla Salam, hörmətli dinləyicilər, bu vaxtınız xeyir. Hörmətli dinləyicilər, abidələr verilişi ilə cinədə xidmət izləyək. Bizə yol yoldaşı olun. Bu verilişdə istəyirik sizinlə Azərbaycan Respublikası abidələri haqqında danışaq. Bir neçə növbəti verilişlərdə Azərbaycan Respublikası ərazisində olan məqbərə, ziyarətgah və pir haqqında danışacaq. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Cümhurisində 50-dən artıq pir ya imamzada var. Bibi Heybət, Nardaran və Gəncə imamzadaları demək ziyarətgah olmaq baxımından üstün mövqeyə malikdirlər. Bunlar imamzadadırlar. Demək, bu ziyarətgahlar isə keçmiş dövranlarda yaşayıb, xalq tərəfindən tanınmış və məşhur olmuş müqəddəs adlanıblar. Ziyarətgahlar və türbələr şiə aləmində uzun zamanlardır ki, müqəddəs tanınıb və imanlı insanlar ibadət edib cahdan da hacət almaqdan ötürü bu pak məkanlara gedib, haq dərgahından öz işlərində güşayiş istəmişlər. İndi həm İranda, həm Azərbaycan Respublikasında yüzlərcə ziyarətgah, türbə və pir, aşıq insanların yığıntı məkanı olub, oralarda Əla bi zikrillah, tətməinnül qulub ayəsi sübuta çatır. Bəli, əzizlər, ürəklər təkcə Allahın zikri ilə toxdaqlıq tapır və biz şiələr bu ibadətgahlarda ulu tanrının zikrini deyib, ürək toxdaqlığına malik oluruq. Amma gəlin bu verilişdə sizinlə Bibi Heybət imamzadasından danışaq. 8-ci imam, İmam Əli İbni Musərriza əleyhissalamın bacısı Hökmə Xatın Səlamullah əleyhanın məqbərəsi ətrafında yaranmış Bibi Heybət pir kompleksi Bakı şəhərinin yaxınlığındakı Şıx kəndində olmuşdur. Qədim zamanlarda bu imamzada ətrafında günbəz örtüklü iri cami məcidi, ikinci kiçik məcid, məqbərələr, sərdabələr və sairlər olmuşdur. Lakin sonralar bu müqəddəs məkanın zəngin kitabxanası, əl yazmaları, kitabələri və s. ilə birlikdə yer üzündən silinmişdir. Bunlar demək, hamısı cəza tədbirləri illərində üz vermişdir. Hüccətül İslam Mövlayı bizə Bibi Heybət ziyarətgahı sahədə artıq məlumat və izahlar verəcək. Birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ərz edirəm umum xalqımıza, mehriban və səmimi yoldaşlarımıza. Qulluğuzu ərz eləməliyəm ki, o imamzadə ki, Bakının girəcəyində Bibi Heybət adında vardı. O imamzadə həqiqətdə və doğruluqda Həzrəti Fatiməyi Seta ya Soğra adlanı. O buzurgəvar Həzrəti İmam Musa ibn Zəfər əleyhissəlamın qızlarının biri olmuş olar.
Rəvayətlərə görə o zamanlar zairlər İranın daxilindən Məşhədə birbaşa yol olmadığı üçün gəmi vasitəsi ilə Bakıya və oradan Türkmənistan ərazisindən keçərək Məşhədə yol tapırmışlar. Hökmə xatında öz qardaşı Ağa İmam Rıza ziyarəti həvəsi ilə iki uşağı ilə yola düşür və Xəzər dənizi sahilində yerləşən Ənzəli şəhərinə gələrək, bir gəmi sahibindən onları mindirib Türkmənistana aparmağını xahiş edir. Ancaq gəmiyyəsi olan Heybət adlı kimsə gəminin xarab olduğunu və gedə bilməyəcəyini bildirərək bu xahişi rədd edir. Hörmətli dinləyicilər, Bibi Heybət Pirinin haqqında artıq məlumat almaq üçün verilişin sonuna qədər bizdən ayrılmayın.
Elmi ənsab, həbaşinası, yəni o demək ki, gedir və nəsilləri onda tanıtdırır. O elmi də bu xanımı Həzrəti Musa ibn Zəfər əleyhissəlam ki, imamlarımızın o evladı çox olan imamlarımızdan biridir. O buzurgəvara çoxlu qızlar yazıblar. Min cümlə onlardan 4 qız yazıblar ki, adı Fatimədir. Onun birinin adı Həzrəti Fatiməyi Kubra ya Fatiməyi Məsumə səlamu əleyhədir. biri Fatime Suğra'dı ve biri Fatime Sittâ'dı ve bu cür. O ki tarih ve ensabdan mühtem senetlerinin elimizde vardı. Merhum Allame Meclisi Biharul Envar'ın 48. cildinde ve o biri kitaplarda teşte buzadır. Mesela Tarih-i Gozide Hemdullah-ı Mustafi ve diğerler. O mühkem kaynaklarda hamısı yazılıbdı. Bu huzurca var 3. əsrdə, yani İslami ve Qəmeri ve silah illerinde təşrif gətiriblər ve Bakının girəcəyində bu məkanda ki, əlan biz onu Bibi Heybət adlandırıyoruz, orada olublar ve orada da dünyadan gediblər ve Qəbr-i Şərifi de oradadır. Əzrədi mühkem tarixi kaynakların hamısında bu səbt olub, zəbt olubdur. Mən ikisini əzirlədim, Tarixi Qozidə bu Biharul Ənvar Məclisi və başqa qaynaqların hamısında da vardı.
Bəli, əziz dinləyicilər, dediyimiz kimi İmam Rıza əleyhissəlamın bacısı o məsum imamı ziyarət etmək həvəsi ilə gəlib Ənzəli şəhərinə çatır və orada bir cəmici onun Türkmenistana aparmaq xahişin rədd edir. İndi görək, sonra nələr oldu? Cəmiçi Heybət tez Bibidən soruşur ki, sən kimsən? Bibi cavabında İmam Rıza əleyhissəlamın bacısı olduğunu bildirir. Heybət imamın adını eşidib, o da məsum ziyarətinin həvəsinə düşür. O deyir, dayanın, mən də sizinlə gəlim. Beləliklə, cəmiçi, hökmə xatın və onun iki uşağı imam ziyarəti məqsədi ilə Tus ölkəsinə doğru yola düşürlər. Onlar əvvəlcə Bakı rayonuna getməli idilər. Onlar birlikdə Xəzər dənizi vasitəsilə Bakının sahilində Şıx kəndinə gəlib çatırlar. Lakin əfsuslar olsun ki, Bibiyə qardaş ziyarəti nəsib olmur və o, orada xəstələnib dünyasını dəyişir.
Fatimiyyə Suğra Səlamun Əleyhanın o zamandan ki orada Qəbr-i Şərifi olsun, ürəklər və Əhl-i Beyt Əleyhissəlamın dostları, müsəlmanlar ümumən və şiələr xüsusən o müqəddəs banu və xanımın ki o imamzadələrdəndir ki həm abidədir, yəni əhli ibadət və müqəddəs və kəramət sahibi. O buzurgevarın qulluğunda olublar və müqəddəs bir insan kimi onu tanıyıblar və həmi də o buzurgevarın ümumən o müqəddəs məqamından bəhrələniblər, faydalanıblar.
Heybət də sonralar elə orada ölür. Ona görə də o ziyarətgah Bibi Heybət ziyarətgahı və orada Bibi Heybət qəsəbəsi adlanıb. İndisə işarə etdiyimiz kimi bu dini kompleks başda İmamzadə olmaqla sonradan dağıdılmış və Bibinin qəbri caddə qırağındakı dərvazənin soldakı sütununun altında qalmışdır. Əfsuslar ki, tarix boyu bu kompleks hökumətlər tərəfindən çoxlu əhəmiyyətsizlikləri ilə üzbəüz qalıb və çox bölümləri uçulub, dağılıb. Ancaq Azərbaycan Cümhurisinin imanlı şiələri yəqin ki, daha qoymayacaqlar bu ziyarətgah artıq aradan gedə və bu türbəni rönəkləndirmək ilə bir ibadətgahın dair olub, onun səvabında şərik olacaqlar.
Həyatın dəyişəndən sonra, Allahın rəhmətinə müntəqil olandan sonra da bu Huzur Cəbbarın qəbri yenə də bir İslam bayrağı kimin və ələmi kimin o Bakının kənarında olubdur və əsrlər boyu hamısında müsəlmanlar və böyük alimlər onun qəbrinin kənarında olublar və bir abidə kimin ora tanınıbdır və ibadət məkanı və məhəlli kimi.
Bibi Heybət ziyarətgahı kənarında, dağın döşündə bir qəbristanlıq da vardır. Əvvəllər oraya qalxmaq çətinlik ilə mümkün olurdu. Sonradan xeyrxah bir kimsə aşağıdan oraya qədər pilləkan qoydu və gediş-gəlişi asanlaşdırdı. Hörmətli dinləyicilər, dediyimiz kimi Azərbaycan Respublikasında çoxlu dini abidələr vardır ki, hər birisinin haqqında söz açmaq bir neçə veriliş istəyir. Nə isə bizim verilişin vaxtı çox azdır və biz təkcə qısa halda bu abidələr haqqında danışmağa məcalımız var. Hər halda məqsəd budur ki, bu sahələrdə artıq kitab oxumaq ilə artıq məlumat kəsb edib onları gələcək nəsillərimizə təqdim edək. Nəysə bu həftəki bu növbəti verilişlə sona çatdı. Sağ olun, salamat qalın, Allah amanında.
Dəli və hörmətli dostlar, bilişlərimiz 9:20 dəqiqədən bugün də Aran Radiosundan təqdim olundu. Cümə günündə, fəzilətli gündə qulluğunuzda olduq. Birlikdə dua edirik Allah Taala dərgahına ki, ağamız, mövlamız Həzrət İmam Zəmanə Cəlallahu Taala Fərəcü Şərifin zuhurunda təcil etsin. Və hər birimizi böyük və şərəfli insanların, seçilmiş imamlarımızın, peyğəmbərlərimizin yol davamçılarından qərar versin inşallah. Verilişlər təqdim olundu və indi isə sizinlə sağollaşmaq vaxtı gəlib çatıbdır. Sabahları 9:20 dəqiqədə yenə də Aran Radiosundan qulluğunuzda olacaq. Bunun üçün də bir daha səslənmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Thank you.
Thank you.